Itxaso zabaleko olatuak Bizkaia Irratian.
Zer egingo dozu uda honetan, itauna bota dau gorabidek, adimen desgaitasuna daben pertsonei eta euren familiei laguntzeko Bizkaiko alkartea da gorabide. 100 plaza eskaintzen dauz uda honetan, adimen desgaitasuna daben pertsonakaz euren oporretan joateko, garagarrilean edo abuztuan, 8 eguneko bidaietan joan daiteke, voluntario modura, edo Bizkaia eta inguruetan egingo diran eguneko txangoetara be joan daiteke.
Gorabide alkartera jo dugu eta gure estudioan daukaguz Laura Cabezas, aisialdi eta denbora libreko arduraduna. Egunon, Laura.
Egunon.
Eta bere ondoan Aisea Aranburu, Gorabideko voluntarioa. Aisea, zuri be, egunon.
Egunon.
Eta andotorri. Bueno, holan dinosku iragarkitako batek.
Mendiragoaz naturaz gozatzera.
Baina ez ahaztu bokata.
Eta zu?
Saskibaloian jokatzeko gonbitea be, lusatzen dabe.
Larun bat honetan, kantxetan geratu gara.
Beti bezala.
Eta zu?
Laura, gonbidapena lusatu dozue, itauna egin dozue, zelan doa kontua? Jente asko animau da?
Bueno, nahiko. Bueno, bai, uda heltzear dago eta bueno, gorabiden udako udalekuak prestatzen ari gara. Buru belarri, gogor ari gara horretan. Zuek azaldu duzuenez, bi motatako programak egingo ditugu. Alde batetik 8 eguneko egonaldiak egingo ditugu, bai hoteletan, aterpetzetan, eta beste alde batetik eguneko irteerak egingo ditugu, hauek ere oso interesgarriak dira Bizkaiko ingurua gozatzeko eta disfrutatzeko. Mm-hmm. Orduan, horretan gaude, adimen desgaitasun duten pertsonei aukera hau emateko, uda gozatzeko eta lagunekin egoteko.
Noiz hasi zinen holango udak antolatzen gorabide nauda, noiztik egiten dozue kanpaina hau, voluntariokaz batera oporretan joateko kanpaina?
Bai, bueno, urtarrilean hasten gara edo, eh?
Ez, baina esan nahi dut, urte honetan ez da lehenengo aldia hau egiten dozuena, noiz hasi zinen hau antolatzen?
Bestakit, baina, iaia gorabide existitzen denetik, udalekuak existitzen dira, pizkat bere gure ADNa da, bai? Bestakit, 60 piku urte edo, badaramagu udalekuak egiten.
Baina honek ez dira udalekuak, hau beste gauza bat da, ez? Hau da, oporretan, voluntario nahi duzu ez, oporretan joateko gorabideko pertsonakaz, ez da?
Hori da.
Hori, kanpaina hori, noiztik egiten duzu,
Bai, voluntarioak urtero behar ditugu, bale? Haiek badira, pertsonak laguntza emateko, adimen desgaitasuna duten pertsonei, lehen esan dudanez, uda disfrutatzeko. Bai, orduan, urtero voluntarioak eskatzen ditugu hau lortzeko. Aurten adibidez, zuke esan duzun moduan, 100 pertsona behar ditugu eta egia esan hor gaude, nahiko ondo, 11 pertsona edo falta dira eta egia esan pozik gaude erantzunarekin.
Aitzea, zu noiztik zara voluntarioa?
Ba, ni 2023an hasi nintzen, Deustuko Unibertsitatean psikologia ikasten ari naiz, eta irakasgai batek voluntariotza egiteko aukera ematen zuen, eta horrela hasi nintzen.
Eta zerk bultzatu eutzun pausua emotera, zegaitik izan zendu, ni be voluntario joango naiz?
Ez dakit, laguntzea gustaten zaitz, eta azkanean, erabiltzaileek laguntza asko behar dute eta ni be bai nire karrera psikologia da eta azkenean justo hori gustatzen zait eta probatzeko moduan bazi nintzen eta azkenean bageratu nintzen, ze esperientza oso zoragarria da.
Eta udako kanpainan bakarrik, ala urte osoan be voluntarioa zara?
Bai, urtean zehar bebai nau, ze justo ba neguan, ni talde arduradun moduan nago, eta bi talde ditut, eguaztenetan eta ostiraletan, eta bueno, ba, egoten gara arratsaldez, jarduerak bebai egiten ditugu, ezberdinak, haien gustuak eta beharrak kontuan hartuz, eta bueno, ba, udako esperientzia bebai ezberdina da, baina eguan, egunean zehar zaude, eta oso ezberdina da bebai.
Eta joan zara oporretan,
bai,
nora joan zara?
Joan nintzen, Lekeitiora, nire lehenengo urtea zen kanpamentu moduan, eta bueno, ba, aurten ostabere noa, baina talde arduradun bezala, eta ba, esperientzia bai izango da ezberdina, ze azkanien arduraduna zara, eta ba, monitoreekin balorazioak egin behar dituzu, erabiltzaileekin ere, eta bueno, ba, lan gehiago dago, baina prest nago denei laguntzeko.
Esan duzunez, igaz Lekeitiora joan zeinan, bai. Aurten behueltauko zara, baina taldeko arduradun moduan, zelan baloraten duzu igazko esperientzia, eta konta iguzu, zelango bideia do zelango urtera izan zan igazkoa?
Ba, oso polita, ze azkanean jarduerak aurretik ditugu apur bat antolatuta, baina erabiltzaileekin berba egiten dugu ia bazer egin nahi duten, haien beharrak oso importanteak dira, eta gure helburua da ba haien gaitasuna, erabakitzeko gaitasuna ba sustatzea, eta bueno, ba betik egiten dugu haiekin balorazioak, ez gara gu bakarrak hau esperientzia gozatzen duguna, eta bueno, ba zinemara joaten ginen, hondartzara, izozki bat hartzera, guretzako oso normala da, bai haientzako ba esperientzia oso politak dira, eta ezberdinak, ze azkanean gu gure kuadrilla dugu, eta haientzako haien lagunak dira erabiltzaileak, eta bueno, ba
Aizea, zure lagun taldean voluntario bakarra zara, ala badaukazu lagunen artean be voluntario dan gehiago?
Ba, justo nire lagun artean ez dut voluntariorik. Justo ni azkanean esan dudalez lehen Deustuko irakasgai bategaitik izan zen, eta irakasgai hau esen obligatorioa zuk alzu
hautatu egin
zuen. Bai, orduan azkanean voluntarioa izatea, nik uste dut proba egin behar dela, ze neu esen zeozer blendik egon naizela pentsaten, eta ba, proba moduan, nik animatzen dute denei, ba, probatzeko, eta ja hor, proba eta gero, ja hor, esan alduzu, ba, gustatzen zaidala, edo ez, eta, bueno, ba, hori beti animatzen dut denei egitea, eta ze azkanean, ba, neuk beti esaten dut, ba, nik gehiago ikasten dudala haien gandik, haiek nik gandik baino, azkenean, ba, esperientzia oso polita da, eta, bueno, ni denei animatzen diot hori bizitzera, vamos.
Laura, zer egin behar da voluntario izateko, badago baldintzaren bat?
Bueno, esango nuke hiru. Alde batetik, 17 urte izatea, bigarrenean pizkat denbora izatea, eta hirugarrenean esango nuke ba gogoa izatea, ba bizipen hau izateko, bai? Benetan esperientzia, bueno, aizeak esan duenez, bai, esperientzia normalean, esperientzia ahaztezina da, polita, ikasten, ematen duzu, baina baita ikasten duzu ere, pentsatzen dut. Eta bizipen hori ja, bara, nola esan, zure bizitzako motxilan sartzen duzu, eta hori ja badaukazu betirako. Mm-hmm. Orduan, ba, bueno, norbait interesatuta badago, gorabiderekin harremanetan ipini, bai telefonoren bidez, bueno, sare sozialen bidez, eta ongi etorria izango da elkartean, azalduko diogu, eta espero dugu ba gurekin proiektu honetan sartzea. Batzutan pentsatzen da behar badan aurreko esperientziarik beharrezkoa dela, edo ezagutza berezirik, eta ez da horrelakoa. Gogoa, bai, baina esperientziarik edo ezagutzarik ez. Bueno, elkartean pertsona horrek jasoko du formakuntza, bai? Eta gainera, programetara joan baino lehen, bilerak egiten ditugu, ba, gauzak ondo antolatzeko eta gauzak ondo joateko, bai? Orduan, zentzu horretan gainera sartzen zara monitore talde batean, bale? Zara inoiz bakarrik izango, eta zentzu horretan uste dute ere esperientzia polita dela. Behar bada ikasten duzu, desgaitasunari buruz, baina esango nuke ere bai zure buruari buruz eta agian ere bizitzari buruz.
Horri itauntzera joan naz, aipatu dozue 100 plaza eskaintzen dozue zala, momentu honetan 11 faltako litzaketek ez ezta, 100 kopuru horretara heltzeko, behin voluntario guzti horren zerrendea eukita, aipatu dozu formakuntza saioa eskaintzen dozuela, batzarrak eta egiten dozuez, eta zelan erabagitzen dozue ze voluntario joango dan, ba, Lekeitiora adibidez.
Bai. Talde monitoreak egiteko orduan kontuan hartzen dugu monitoreen esperientzia, bai? Orduan, zentzu horretan saiatzen gara talde bakoitzean pertsona berriak sartzen, baina baita pertsona egon direla eta esperientzia daukatela. Orduan zentzu horretan nahasketa polita geratzen da, bai? Alde batetik jende berria, bai? Gogoekin eta beste alde batetik esperientzia motxilan daukatenak, bai? Orduan hori kontuan hartzen dugu eta gero beste gauza batzuk adibidez, pertsonaren disponibilitatea, bai, datak, adibidez, no? Ba, ni ustailean daukat libre, ba, venga, orduan, ba, badakigu taldea, bai, ustailean izango dela. Gero ere, taldeak egiteko orduan, erabiltzaileen ikuspuntutik kontuan hartu behar ditugu, kontu batzuk, bai, edadea, adina, beste alde batetik ere, laguntza beharrak, oreka bat bilatu behar dugu. Orduan, behar bada pertsona voluntarioak batzutan esaten digu, zuk nahi duzun lekuan sartu, ondo iruditzen zait, baina beste batzutan behar bada ja, nahiago dut jende gaztearekin, adibidez, edo helduarekin, orduan, zentzu horretan, saiatzen gara, pizkat puzlea lotzen, bai? Azpimarratu nahi dut guretzat importantea dela, pertsona voluntarioek laguntza ematen dute, eta hori oinarrizkoa da, eta gainera aukera hau aprobetsatu nahi dute eskartzeko, bai, eta balioan ipintzeko, baina beste alde batetik ere esango nuke elkartean gorabiden saiatzen garela pertsona voluntarioentzat ere esperientzia oso ona izatea. Hau da, etorkizunean, bai, esperientzia hau gogoratzean, ondo gogoratu, bai, eta azken finean, bere bizitzan gauza importante bat eta ahaztezina izatea. Guretzat hori ere importantea da. Orduan, aurrera, ez da, Aizea?
Gorabideen gaur egun zenbat familia dagoz eta danak animetan dira oporretan joateko?
Adibidez, uda honetako lekuak izango dira 300, bai? Hau da, 100 pertsona voluntario eta 300 erabiltzaile, bai? Bazkideak gorabiden 2500 edo. Baina, klaro, gorabiden zerbitzu ezberdinak ematen ditugu, eta, pertsona batzuk interesatuta daude udako programetan, eta beste batzuk ez. Zentzu horretan, esango nuke, klaro, gure jendeari gertatzen zaiona batzuetan edo gehienetan, askotan, klaro, laguntza behar dute, bai, orduan oporrak disfrutatzeko batzutan familiarekin egon behar dute, bai? Eta behar bada batzutan ez daukate aukerarik, kuadrilla batean egoteko, lagunekin ibiltzeko, errutinarekin apurtzeko, jende berria ezagutzeko. Orduan zentzu horretan pentsatzen dugu, benetan gure programak garrantzitsuak direla, bai, aukera hori izateko, bai, lagunanena. Azkenean, bueno, ba, guztionzat da gauza importante bat, eta haiek irrikitan daude, itxaroten, bale, norekin joango, ja, norekin joango naizen, nora, bueno, olakoak, haientzat importanteak dira, baina, bueno.
Eta monitoreekin bebai, ze azkenean guk harreman oso estuak egiten ditugu haiekin, konfiantza hartzen dute, eta, bueno, ba, guk ere jende berria ezagutzen dugu, eta ba bueno ba monitoreen papera ere oso garrantzitsua da, ze azkenean monitorean artean ere ikusten dugu nor dago inplikatuta, nork ez o praktikak ari dira ba ba egiten edo da nik hori beti esaten dute, azkenean interesa da garrantzitsuena izatea da. Da bueno, da holan azkenean danak oreka hori Laurak esan duen oreka hartzen dugu. Eta guk ere Laura eta hainbeste langile dauze gorabiden eta super laguntza asko dugu. Da orduan ez gara sentitzen ez bakarrik, ez...
Bueno, eskerrik asko aizea,
Ia, da. Horregaitzik geratu nintzen ere, ze ba, laguntza asko dugu eta esperientziak oso politak dira. Da, bueno, horregaitzik beti denoi animatzen die,
Eta beste gauza bat, barkatu, esperientziak komunitatean. Bari, hori ere kontu importante bat da. Hau da, lehen gehiago behar bada geratzen ginen astialdiko zentruetan, tailerrak eta olakoak egiten. Eta, bueno, ba, zentru horiek badauzkagu eta, bueno, erabiltzen ditugu batzutan. Baina gero eta gehiago irteten gara kale-eskale. Bai, komunitatean gaude, bueno, pentsatzen dugulako, bueno, noski eskubidea daukagulako eta komunitatezko baliabideak edo erabiltzen ditugu eta bueno, hor pentsatzen dut nola esan eragina edo inpaktua pertsonaren bizitza kalitatean oso nabarmena dela eta dinote komunitatean egotea eta ez gure hormen artean, bai? Orduan kontu hori ere azpimarratu nahi dut, balioan ipini nahi dut, bai? Eta bueno, ba esatea gizartean gehitzen dugula.
Familientzat be atzeden momentu bat izan da alda, ezta? Ba etxeko horrek oporretan dagozan bitartean.
Bai, atzerena eta gainera beste gauza bat importantea, pozik ikusten dute senidea. Eta, bueno, hori da nahi, guztiok nahi duguna, ezta? Ikustea zure seme, alaba, bueno, senidea lagunekin, irrikitan joateko, bueno, ba, hori da...
Bai, oporretan zehar argazkiak bidaltzen ditugu, eta, bueno, ba... familien erantzunak niri ere ba posten zaizkit eta bueno
bai
polita da
aurtengo udan Laura zehaztuta daukazue zelango bidaiak egingo diran nora joatea pentsatuta daukazue dana dago ja zehaztuta
bai lehen esan dudan ez urtarrilean hasten gara Uru belarri, bai. Eta bai, egun hauetan, aste hauetan, bilerak egiten ari gara. Oraintxe bertan bulegoan, adibidez, egu irtetean, ba, azten ari zen bilera bat. Bai, eta aurten berritasun bat badaukagu, berritasun polita esango nuke, eta da programa aukeratu. Hauek izango dira opor tematikoak. Badauzkagu aukeratu kultura, aukeratu natura eta aukeratu ondartza. Eta programa horietan egingo diren jarduerak ba, tema horri buruzkoak izango dira. Hau da, aukeratu dituzte programa horiek, ba, adibidez, ba, ondartza. Bai? Gustatzen bazait, ba, izena eman dut aukeratu ondartza programan. Zeren eta... Aste horretan, ba, batez ere egingo dutena izango da, ba, hori, ba, ondartza, terrazeo, izoskiak, bai, olako jarduerak gauza bera naturan, bai, eta gauza bera kulturan. Orduan zentzu horretan, bueno, pentsatzen dut berritasun polita dela, ba, pizkat haiek aukeratzeko, aukera egiteko, ba, hori, egiteko... ba haien gustuko jarduerak
eta taldeak eta zelan osotuten dozu ez zein da ratioa zenbat voluntario zenbat lagunentzako
bai ba saiatzen gara gero eta gehiago talde txikiagoak egiten lehen talde handiagoak ziren, baina egia zan, bueno, konturatzen gara hobe dela taldeak txikiagoak izatea. Alde batetik gauzak, ba ez dakit, hobeto antolatuta daukasulako, eta gero naturalagoa da. Azken finean, zure kuadrillan egoten zarenean, ba normalean, ez zarete 30, ezta? Normalean, ba ez dakit, 10, 12, olako gauza bat. Guretzako
ere errezagoa da. Uh-huh. Zaskanean ez da berdina, ba, 20 pertsonaz zain egotea, ez, eta marre, ba. Eta gainera, ba, bebai oso importantea da, azpimarratzea zein autonomia dute erabiltzaileek, ze batzuk oso autonomoak dira, baina beste batzuk ba behar handiagoak dituzte, eta bueno, ba azkanean ikusi behar dugu ia zenbat monitore garen, ni ere talde hartu darun moduan ba hori antolatu behar dut, gau guztietan monitoreekin hitz egin behar dut ia eguneko balorazioa ba, egiteko, ia zer egin aldugun, zer egin nahi duten haiek, da bueno, ba Laurak esan duen moduan, azkenean talde txikiagoak egotea ba antolaketa hobea da.
Mm-hmm. Bai, gutxi gora bera behar bada 18 lagun, 18 erabiltzaile, eta bueno, normalean 6 begirale, bai, hori izango litzateke bueno, gutxi gora bera gure mota taldea, eta gero hor bi talde txikitan banatzen ditugu, hau da, ba, adibidez, 9 pertsona alde batetik eta beste 9 pertsona alde batetik. Azken finean, ba, hori lehen esan dudanez, 10, 11, 12 pertsona elkarrekin egiten dute jarduera.
Eta izea, erraz jartzen zarie ados dinot. Batek esaten bada, ba, nik gaur ez dakiz zer egin gura dut, eta besteak, dino ez, nik beste jarduera bat.
Bueno, ba, ni beti esaten dut, bueno, altzaskua gehien gustatzen zaizun jarduera eskatu, eta bueno, ba hor esaten dugu, bueno, ba gaur hau
el baina bihar akaso, ez?
Bihar beste batek eskatu aldu jarduera, orduan ba bueno, ez da erreza, baina beti orekarekin topatzea ez da erreza.
Adibidez, jende gaztearekin joango da haizea, eta badaude ja, oie, gauez, irtengo gara, jaiak dira, ez dakitzer.
Batzuk 17 urte dituzte, da, bueno.
Bueno, zer egingo duzu, claro, ez da, zentzorretan.
Voltatzu bat bai, emongo du, baina, bueno, ba, justu, egiten.
Bueno, eta jente animetako rap bat, ben, badaukazue.
Bai.
Hemen entzuten gabizana.
Yo soy tiempo libre, es el viaje de verano, las tardes en el cine. Yo soy tiempo libre, el paseo por la playa, el pincho pote de los findes. Yo soy.
Bueno, ba, hortxe, gorabidek zer egingo duzu uda honetan itauna bota dau, eta voluntario izan gura daben guztiek, ba, Laurak esan den dauan modura, gorabide gaz bat egitea besterik ez daukie. Ba, bioi, eskerrik asko.
Bai, zuei.
Eta hortzengo uda ederto baten joan daitela, ondo pasau.
Eskerrik asko eta barren.
Eskerrik asko.